Je tu čtvrtek, to znamená podcast Přes příkop. Hlásí se Zdeněk Haník a tentokrát Tomáš Houska, šéf digitálních médií Českého olympijského výboru.
Dobrý den, Matěj zase někde jezdí na kole.
A náš host, největší kluk v armádě, náčelník generálního štábu Karel Řehka. Vítejte.
Dobrý den.
Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to.
Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu.
Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat.
A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. My jsme nedávno podepisovali přihlášku na olympiádu na Hradě s panem prezidentem a seděli jsme u takového kulatého stolu a byla taková škrobená atmosféra, tak jsem to rozčísnul otázkou, v jaké jste formě, pane prezidente, myslel jsem sportovní, tak teď stejnou otázku pokládám vám, v jaké jste sportovní formě?
Tak určitě není tak dobrá, jak bych chtěl, ale myslím si, že není ani špatná. Jako udržuju se. Samozřejmě ta moje práce teďka obnáší jako víc času na různých jednáních a na židli a v kanceláři, ale já v podstatě od dětství sportuju a tím, že jsem v armádě a tím, že jsem strávil většinu času u bojových jednotek, kde ta fyzička je prostě pro mě fyzička je základní atribut vojáka a to se snažím udržovat.
Udržuju se znamená dvakrát týdně, třikrát týdně, každý den 20 minut.
No ne, já se snažím každý den určitě. Jo, snažím se každý den a samozřejmě o víkendu můžu přidat a v té práci to mám nastavený dlouhodobě většinu jako brzo ráno před prací anebo podle toho, jak je čas.
Co jsou vaše sporty? Co?
Tak já se snažím, já nemám jako vyhraněný sport, hodně jsem docela dost běhal poslední dobou. A chytli mě nebo bavili mě, ale jako opravdu jako hobík, bavili mě dlouhý běhy nebo baví mě, protože pro mě to je, já mám rád turistiku, jsem rád v přírodě a v podstatě to běhání je dobrý, že jako je to turistika a vidíte toho víc, protože jste rychlejší. Takže mě baví ty trailové běhy a běhal jsem i nějaký jako ultra traily, nějaké další věci, což mě docela bavilo. Na druhou stranu fakt je ten, že na to potřebujete docela dost času, naběhat ty objemy a pravda je, že jsem měl před nějakým čtvrt rokem operaci menisku, takže teď jako začínám se rozběhávat, ale není to ještě úplně ono.
Může být náčelník generálního štábu sportovní fanoušek taky a je?
Může být, ale já se přiznám, že nemám jako tolik času na to fandění. Jako když třeba běží něco v televizi, nějaký závod, tak se rád podívám. Ale nějak jako to nestíhám sledovat a nikdy mě to vlastně ani tak nebralo. Mě ten sport bral jako aktivně. Mně přijde jako ztráta času se dívat na sport.
Radši to mám už dneska taky.
Raději jdu jako a udělám si ho, ale samozřejmě kromě toho běhu, člověk by měl být nějak všestranný, že jo? Takže jako občas si zaplavat, zajít si na lyže, na ski alpy, když to jde, nebo si prostě zajezdit na horském kole, nebo chodím do posilovny, prostě tak nějak všechno. No.
Na ski alpy se tady moc nedá, to se musí do Rakouska, ne?
A tak dá se, třeba letos jsem byl v Krkonoších a na Šumavě a je to pěkný.
Je nějaký týmový sport, který jako frčí v armádě, kde se to rozdáváte třeba mezi jednotkama, jakože když se sejdete někde, ať už třeba na nějakém cvičení a tak, že byste si dali jako, že frčí nohejbal, frčí fotbal nebo volejbal?
Já myslím, že to se jako liší asi podle toho, kde jste. Jo. A určitě fotbal je takový jako běžný sport, že asi všude nohejbal, vím, že se hrával. My jsme jednu dobu třeba na jedné jednotce, kde jsem byl, tak jsme hrávali i rugby, ale bylo u toho teda dost úrazů. Jsme to hrávali tak nějak po svým. Ale jakože by byl vyloženě nějaký jako jeden armádní. Oni jsou přebory jako v kdečem. Jsou fotbal, nohejbal, tenis se hraje. Někteří lidi hrajou golf, záleží.
Tak a teď sport a armáda. Ono to v podstatě i tak nějak v duchu ten Kuberten to nějak myslel, že to má být boj. Tehdy, pokud máme dobré informace od našich historiků, tak tehdy v jeho době ten antagonismus Francie, Německo byl. Takže se promítlo do té olympijské idei, ano, boj, ale vlastně podle pravidel a fair. A teď se dostáváme k vrcholovému sportu, který má strašně blízko k tomu, co se děje na bojišti. Vy jste byl v Afghánistánu a přeci jenom vlastně je jasně cítí ten rozdíl, ale když někdo jde na olympijský finále krpálek, tak taky si myslí, že jde o život. Jako. Ne, že by se bál, že může přijít o život, ale je to pro něj tak životně důležitý, že to je jakoby o všechno. A v armádě Afghánistán, že jo, jde taky o všechno. Dá se to vůbec srovnávat, když u vás lítají lidi do povětří?
Já nevím, no, já to asi záleží na prožitku každého člověka. Ono se rádoby jako tam hledají paralely, ale když se pak jako vyskytnete po první situaci, kdy se jako prostě bojíte, protože fakt, já nevím, jste mladý, poprvé jdete někde, zažijete situaci, kde někde jdete a možná jste v minovém poli a možná ne, vy to nevíte úplně přesně a prostě nechcete mít utržený nohy a tak jako ten pocit si myslím, že je jiný jako než při sportu.
Takže to, tu paralelu teda jednou provždy dáme asi stranou.
Ne, tak takhle určitě paralely se dají najít, tak, tak jako v tom sportu to vyžaduje nějakou disciplínu, že jo, třeba a přípravu a plánování, tak stejně tak jako to vyžaduje i ten výkon, jako jakýkoliv jiný v podstatě, ať už to je biznis, nebo to je v tom válčení, že jo. A určitě tam najdete paralely ve smyslu, já nevím, stresu, psychologické přípravy, že i věci, které děláte fyzicky, tak vyžadují prostě i tu psychologickou stránku, psychologickou přípravu. Určitě, já nevím, práce se stresem, regenerace, posttraumata nějaký prostě, ať už psychický nebo jako fyzický, potřeba, já nevím, regenerace, jako určitě se dá najít spousta věcí a dneska už navíc jsou ty různý human performance jako programy, který třeba v některé jednotky už zavádí i v armádě, kde už jako se začíná dívat daleko víc třeba na zdravý životní styl, ne jak to bylo dřív, že vojáci prostě žili veselé, že jo, říkalo se train hard, play hard, že jo. A vždycky jste to nějak urvali, dneska jako už se třeba i víc promítají občas ty vědecké poznatky třeba z toho sportu i do té armády. Takže určitě se dají najít paralely, jenom chci říct, že asi jako důležitost jako sportovního výkonu, nevím, jestli se možná tak někdo má, já nevím, nevidím někomu do hlavy, ale podle mě se nedá úplně srovnat s tím, jako když kolem vás umírají lidi, protože prostě válka je jako strašná věc a když jako jsou lidi zranění nebo umírají nebo vám to hrozí, tak si nemyslím, že to prostě není hra. Jako. A ten sport je vždycky jako do značné míry nějaká hra.
Je to vlastně, jak říkal Zdeněk, jako válka ve skleníku, kde se nemůže nic stát. Je fakt to? Když jsme se bavili před natáčením. Souhlasíte s tím?
Válka. Já nevím. No, tak
no, asi, my máme i tu terminologii.
Je,
jo,
jako je to takhle. Bojovat, jo, je to boj. Podobně, určitě.
Když jedeme jo. Na olympiádu, tak tomu říkáme olympijská mise. To nevím, jestli víte. Říká se tomu olympijská mise. A třeba, když se vracíme, tak my jsme tam některý 6 týdnů, jo? Některý 4 týdny, některý sportovci jsou tam 14 dní a ten přípravný tým jako až 6-7 týdnů. Takže to není jako půlroční, kde stáž nebo mise jako x měsíců. A když se vracíme, možná na mě budete koukat jako na blázna, tak říkáme, že pak máme jako zákupový syndrom. Jo? Já vám řeknu, jak se to projevuje, že třeba já potom nejsem, jako často odejdu v restauraci a nezaplatím, protože tam těch 6 týdnů, když jdu do jídelny, tak nikdo po mně nechce peníze, takže odejdu z restaurace bez placení, pak se tam vracím, omlouvám se, nebo jsme tak emočně vypjatý, protože vidíme velký chlapy, holky brečet, zranice samozřejmě na úrovni jako svalových zranění, jo, nebo zlomených končetin a vidíme velký vítězství, ale i velký prohry, víme co tomu, takže pak jako jsme týdny a měsíce jako emočně plochý, rodina nás třeba nedokáže rozbrečet, vrací se kolegové a kolegyně, mají malé děti a ty děti vlastně první měsíc tak jako se oťukávají, jo. A to mě vždycky napadlo, ty bláho, jak to mají ty kluci, když se vrátí prostě z opravdového boje, jo, z Iráku, z Afghánistánu, z Mali. Jak třeba pracujete s tímhle, v tomhletom světě s tím návratem?
To máte pravdu, jako tady určitě jsou paralely, to si myslím, že jo, a určitě asi není jako špatný ta terminologie, jako že ten sport je boj, protože to je boj, že jo, minimálně bojujete sám za sebou, i když třeba to není boj, jako typy, já nevím, v judu bojujete s nějakým protivníkem, ale vždycky bojujete i sám za sebou a konec konců to je stejný i v té armádě, že jo, i v té misi. Mise navíc, jak říkáte, že máte misi, tak jasně, tak mise je vlastně poslání, že jo, jako mission, že jo, anglicky, což je jako poslání a asi jedno, jako kde je. A určitě tohle to má taky vliv, že jo, ať už ten člověk prožije nějaký fakt třeba velký traumata, anebo neprožije, tak vždycky ho poznamená už jenom to, že jste třeba daleko jako od rodiny, že jste bez blízkých, že nemůžete dělat věci, které běžně děláte, že jste třeba někde zavřený. Navíc pokud ona jako ne každá vojenská mise je zase třeba takhle vypjatá, že jo, jsou lidi, to je taky stejně jak v tom sportu. Jo. Vemte si, že ve sportu jako všichni vidějí tu hvězdu, že jo, která podá ten výkon, ale zatím je jako strašný logistiky, že jo, zatím je strašný podpory, zatím je prostě jako obrovský tým od prostě, já nevím, reklamy, zhánění sponzorů, zařizování těch věcí prostě až po, já nevím, fyzioterapii, že jo. A to je vlastně stejný v té armádě, že jo? Tam taky není jako ten bojovník, to je vždycky jako obrovská mašinérie a na to každého bojovníka jako musí dělat nějaká jako logistika, zdravotní zabezpečení, zásobování a tak. Takže tohle si myslím, jako, že je stejný a každý to zase prožívá jinak, ale myslím si, že je jedno, jestli jste na nějaký logistický základně v Kábulu na letišti anebo jako bojujete někde v horách, tak samozřejmě každý je to jiný trošku. Ale určitě vás jako to poznamená. Určitě to, že někoho vytrhnete třeba na 6 měsíců nebo na díl z běžného života a dáte ho někam jinam, tak je to jiný. A pak, když se vrací, jak je to samozřejmě taky jiný, ať neutíkám z té otázky, vy jste se ptali, jak se s tím potýkáme, tak my jsme třeba měli program, a už jsme to vyvěli před dlouhou dobou u třeba speciálních sil, kde jsme propracovávali i věci typu když se něco stane, aby jsme byli připravováni třeba na oznamování, třeba blbý situace, když třeba někdo zemře. Takže já jsem třeba, nebo už jako i přípravu rodiny, jako vlastně dopředu, oznamování jako takovýchhle blbých situací, podpora těch lidí vlastně před výjezdem, v průběhu výjezdu a po výjezdu, ale nejenom těch jako vojáků, ale třeba i těch rodin, jo, jsme měli. Takže já jsem měl třeba běžně jako velitel, jsem třeba velitel jednotky 601. skupiny speciálních sil, tak jsme měli třeba komisi pro rodinu. Měli jsme i komise lidí, kteří museli procházet školením vlastně na tom třeba, jak se oznamují ty situace. Když třeba lidi byli venku, tak já měl třeba zapečetěný jako obálky, kde kdyby se něco stalo, tak jsem věděl, že jsme měli od těch lidí vyplněný různý údaje, například kdo v té rodině je opora, jako kdo co jak ponese, jestli ty lidi jsou věřící nebo nejsou věřící a takovýhle věci. Teď jsme se připravovali třeba i na tohle a samozřejmě s těma lidma se i pracovalo tak, že jednak jako my jsme měli svýho psychologa vlastně na jednotce, který ty lidi viděl vlastně od začátku, protože on fungoval už v výběrovém řízení, než ty lidi byli k nám přijatý, potom v přeškolovacím jako výciku a pak ty lidi v podstatě tak nějak trackoval jako průběžně a když třeba jsme jeli do mise, tak ten vždycky s námi teda většinou i nějaký psycholog byl a někdo byl doma a dělala se příprava těch lidí nějaký školení, než tam vyjeli, pak byl většinou nějaký pohovor v průběhu a pak i před návratu. A třeba běžně jsme ty lidi školili i na to třeba, jak se chovat právě jako u rodiny, když se vrátí, jo. Aby třeba, nevím, takový ty věci, že se vrátíte, najednou je to jako zlomový okamžik, tak aby třeba nedělali zásadní rozhodnutí hned, aby třeba byli připraveni na to, že když přijdu domů a teď se jako strašně těší a teď čekají, že tam z nich všichni sednou na zadek a najednou tam jako budou vlastně na obtíž, jo, protože ta rodina si musí bez toho táty poradit, tam vyvine si nějaký stereotyp a zvyknou se nějaký život a on tam najednou přijde a teď jim to jako boří a u toho můžou vznikat konflikty různý a tak dále, nebo jak se chovat k dětem, aby lidi, já nevím, když odjede normálně, tak se nevracel zarostlej, když má doma mimino, který ho najednou nepozná. Nebo aby věděli, že třeba některé děti do určitého věku života, až ten člověk zmizí na několik týdnů, jak je pro ně vlastně jakoby mrtvej, že jo? Psychicky, jo? U těch třeba malinkých dětí. No a takovýhle všechny jako věci vlastně jako jsou součástí toho a vždycky jsme se snažili s těma lidma pracovat. A neříkám, že třeba úplně v každém detailu takhle to měla jako, nebo má každá jednotka v armádě, ale vlastně dneska už takovýhle ty věci, ať už to je oznamování tragických událostí, příprava lidí na odjezd nebo příjezd, jako probíhá. A ještě takhle možná co je dobrý říct, že my jsme to nedělali třeba jenom u těch s těma lidma, ale dělali jsme to i s rodinama, pokud teda chtěli. Takže my jsme třeba školili a dávali nějaké doporučení třeba i těm jako partnerkám těch vojáků, třeba kteří byli pryč. Takže zase předtím, než odjeli a vlastně v průběhu, než se vrátili vlastně.
Partnerem podcastu je T-Mobile.
To je strašně zajímavý a nahrává mě to na jednu otázku. Já jsem kdysi čet dvě knihy, ve kterých bylo podobné sdělení. Jedno byl Phil Jackson o tom, jak vyhrával NBA s tou partou Jordan, Pippen a tak dále. A pak knížku, myslím, že ten autor se jmenuje Sebastian Junger a bylo to jmenovalo se to Válka jeden rok v Afghánistánu. A vlastně oba dva dospěli k tomu, že v tom týmu na vrcholu, že je láska. A oba říkali, my to neumíme jinak nazvat, než je to láska. A ten Junger v té knížce říká, že prostě se stávají okamžiky, že ta láska je základem toho, že je jeden schopen položit život za druhýho. Což se vlastně chce v týmových sportech taky, ale což v životě je strašně vzdálený, že jo. Tak je to pravda, lhal, nebo je to tak skutečně? Máte tuto zkušenost?
Jo, je to tak. Určitě v tom, že když děláte, a zase asi fakt záleží dost na tom prožitku a na tom typu práce, který děláte. Jo. Některý jsou, můžou být víc individuální, já nevím, pilot letí sám, že jo, i když on taky neletí nikdy sám. Já nevím, ale může to být jako různý. Ale pravda je, že tohle tam určitě je, protože vy vlastně častokrát zažijete situace třeba v těch bojových jednotkách, kde vlastně vy musíte věřit těm druhým, a musíte jim věřit jako bezmezně a oni vám, protože vy vlastně, jako on vám někdo kryje záda, že jo, třeba. A vy musíte vědět, že prostě on tam je a vy se o to v tu dobu nestaráte a staráte se o něco jiného. A když jako vy to prostě selžete, tak to může zabít někoho jiného a stejně tak jako vy jste závislí na někom jiným, což jako vyžaduje absolutní vlastně důvěru těch lidí a nějakou souhru. A jsou skutečně případy, kdy ty lidi prostě jako nasazují jeden za druhý životy, buď já nevím, jsou běžný případy jako z novodobí historie, že někdo nezalehne granát, někdo někoho prostě kryje palbou, není to tak dávno, já nevím, u speciálních sil jiných, spadne člověk do moře, druhý za ním skočí prostě a zemřou oba třeba, protože nenašli ho. A druhý za ním skočil, protože ho chtěl pomoct, jako hledat ho. Prostě takovýhle věci jsou, jo. A určitě se to děje, jako.
No, to, proč se na to ptám, je vlastně, o to my usilujeme ve sportu v týmových hrách, aby se tohle vlastně, teprve až když toto se děje, co vy říkáte, tak je to ten tým, který vlastně jako ten požadovaný tým, tak jak vy to cvičíte? Jak toho dosáhnete?
Tak my jsme primárně třeba, a teď asi to se nedá říct, to, co teď řeknu, není úplně příklad třeba na celou armádu, protože ne každá jako jednotka vojenská v tom množství si to můžete dovolit, a třeba u těch speciálních sil, které jsou v tomhle hodně výběrový, tak my jsme jednak se na ty předpoklady dívali už u těch lidí, když je vybíráme. Právě třeba v těch různých psychologických testování, ať už těch jako psychodiagnostických testech, anebo potom v průběhu, jak ten člověk se chová v tom výběru vlastně. A takže se díváme na to, že ty lidi jednak musí být schopni pracovat individuálně, ale musí mít jako i do nějaký meze, prostě musí být schopni jako týmový práce. Takže myslím si, že tím chci říct, že vlastně...
Jenom pardon, no. To vybírá psycholog nebo už i jakoby... armádní expert, nebo vy, nebo...
My to, co jsme třeba měli u nás, tak na to byli vždycky jako zkušený instruktoři, kteří to dělali už nějakou dobu. Všichni vlastně si tím prošli, takže všichni byli bojovníci a dělali to ruku v ruce s psychologama, kteří byli s nima jako vlastně v tom. Takže vždycky ten náš psycholog z té jednotky, který ale procházel i výcvik a tak, takže věděl, o čem ta jednotka je, tak vlastně byl součástí toho. Ale já jsem... To není asi až tak podstatný tady ty detaily. Spíš já jsem tím chtěl říct, že asi je dobrý si říct, že každý máme nějaký předpoklady. Někdo se hodí víc na třeba individuální práci, někdo se hodí víc jako na tu týmovou, ale asi se to do značné míry jako dá i pěstovat. A potom jako jak to pěstujeme nebo jak se toho dá dosáhnout, já úplně nevím, jako nejsem expert na všechno, ale jako z mojí zkušenosti osobní, tohle to jako nejvíc budujete tím, když ty lidi spolu prochází jako extrémní těžký situace vlastně. Tím se to učíte. Proto se taky říká, že jo, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, nebo já nevím, početcí krev a takovýhle ty hesla různý. Protože tam opravdu vlastně jako základem úspěchu třeba v tom boji, a myslím si, že to je stejný ve sportu, je prostě realistický trénink. Realistický, ale opravdu jako realisticky jako prožitkem, že vy to jako prožijete, že máte ten zážitek prostě stejný, že vlastně je to fakt tak realistický, že vás to jako pohltí, že si zažijete i ten stres, že tam třeba i to nebezpečí života, protože tam občas děláte i v tom výcviku jako věci, které jsou nebezpečné, že nevím, pracujete strhavinama, skáčete z letadla, já nevím, něco děláte, co vás jako může stát život, když uděláte chybu. A myslím si, že to, že vlastně cvičíte fakt jako realisticky a pořád a hodně a máte to jako zadrilovaný, a procházit a zároveň to děláte i s těma jinýma a prožijete si, když si šáhnete na dno, když prožijete výcvik typu, já nevím, ranger kurz, kde zažijete situace, kdy prostě jste unavení, je vám zima, máte hlad prostě, nebo máte strach a to až do takových situací, že prostě máte hypotermii, nebo máte halucinace, nebo usínáte ve stoje, padají vám věci z rukou, prostě jste jako na hranici selhání vlastně, tak to si myslím, že jsou ty situace, kde jako, když tohle to prožijete, tak vlastně to i stmeluje a když jsou to ty lidi jako navzájem dokážou pomoct, protože on v těch situacích se každý trošku odhalí, že každý v sobě má ty jako dobrý věci i ty blbý věci a tady to jako vyplavává na povrch, tak to si myslím, že jako asi nejlepší na stmelení týmu. No.
Bezvadný, ale ještě jeden takový k tomu dotaz je, že my vlastně, když všichni experti na týmové hry vlastně odhadujou, jak se ty lidi budou chovat, až zazní hymny a tak dále, až bude. A vlastně ta prognostika, vy jste říkal, že tam jsou psychologové, ale bojovníci, jo? Tak to bych si chtěl potvrdit, jestli to dobře vnímám. Skutečně na tom výběru těch lidí se podílejí bojovníci, kteří bojovali, jo?
No jasně, jako takhle, to, co třeba my jsme měli, takhle, musíme jako rozlišit. Já jsem jako vzal model třeba, který já jsem zažil u speciálních sil, který jsou ale jako nějaká výběrová složka, jako řekněme, která má specifické požadavky na lidi. Ne každá jednotka má stejný ty požadavky a určitě tohle se nedělá plošně třeba v celé armádě.
No, ale má vyšší požadavky.
Má jako v tomhle vyšší a určitě to není jako plošně v celé armádě, ale třeba tam to bylo tak, že opravdu to výběrové řízení řídili jako lidi vlastně z oddělení výcviku, kde se dávají vždycky na nějaký rotační bázi lidi, kteří už jsou zkušení bojovníci, kteří si prošli, takže tam jsou lidi třeba s bojovýma zkušenostma, ale zároveň je tam třeba i školený psycholog, který má ale dobrou znalost vlastně ty jednotky. A i ten psycholog s náma třeba jezdil do těch operací, byť jeho role nebyla třeba, jakoby, aby byl primárně bojovník, ale primárně byl psycholog. Ale samozřejmě nějaká míra výběru probíhá i v armádě a to sítě je docela velký, ale určitě to není tak, jak jsem teďka říkal, tady tu výběrovou jednotku, kde si to můžeme dovolit, protože to je prostě relativně malinká jednotka jako v tom velkém celku té armády. Že?
My se bavíme tady o skládání taky výběrových týmů na olympiádu, na mistrovství světa Evropy.
Přesně
nebo
tak,
nebo
tak.
Extraligu, jo? Takže chápeme, že to je na různý úrovni, že jinak to bude v logistice, nechci se nikoho dotknout v jiných oborech než u speciálních jednotek.
Ještě jednu věc, poslední v tomhle, je už evidentní, že nestihneme se doptat na to, co jsme, ale to je strašně zajímavý. Ve sportu obecně teď už jde o čas. Prostě dneska už se dá říct rovnítko, že já nevím, tenis, ale myslím třeba i ledeckou siest, ale všechny hry, že jde o čas, že to umějí všichni stejně a ty nejlepší to umějí rychleji. Tak předpokládám, že v armádě to musí být stejně, protože určitě jde o zlomky sekundy. Jak tohle školíte, jak tohle vybíráte, máte na tohle, protože tam musí reagovat ve zlomku sekundy, že jo? A vy to nějak musíte prověřovat, jak to školíte, jak to vybíráte, to by mě zajímalo.
Tak zase asi musíte rozlišit opravdu, jako v jaký úrovni se pohybujete a co je zaměření toho člověka, že jo? Když zase vezmu příklad, vezmu ty opravdu nejelitnější nějaký speciální síly, nebo vezmete, já nevím, ochranku nebo něco takového, tak máte jiný požadavky třeba na člověka, který víte, že bude muset třeba používat zbraň velmi přesně v situaci, kde je rukojmí, nebo bude muset střílet mezi lidma prostě někde jako na ulici, v budovách a tak, kde ten člověk musí mít jako opravdu velkou reakci, musí to mít prostě úplně jako v krvi všechno, musí mít vystřílený prostě, já nevím, 100 000 nábojů, aby se dostal tady do takový ty a zároveň u toho musí mít chladnou hlavu a přemýšlet, kde může střílet, kde nemůže, jaký má úhly, jestli ta střela projde tou zdí nebo neprojde, jestli tam může někoho zranit a tak. Tak máte jiný požadavky na tohohle člověka, než na prostě standardního vojáka. A to není, že ten voják je mín, ty potřebujete i toho normálního vojáka, který ho cvičíte na tu prostě klasickou jako válku na bojišti a kde prostě, a kde nemá ani časy hrát s těma věcma. Ale ten voják jako zase, i ten jiný voják na bojišti, ona ta práce není jako méně náročná nebo jako méně sofistikovaná, ona je prostě jiná, jako jo, protože on má zase tu hlavu zamotanou jinýma věcma, třeba o který se třeba nestará ten specialista. Jo. Takže když, jako jak to připravujete zase? Někdo, určitě část je i nějaký výběr, protože pokud chcete jako top elitu, tak se dělají ty psychologické různé testy, nejsou jenom osobnostní, že jo, ale jsou i ty výkonnostní třeba. To znamená, jako máte rychlost reakce, jakou máte, já nevím, paměť, jak dlouho dokážete třeba udržet pozornost a tak. Takže tam asi každý máme nějaký předpoklady, s kterými se ale pak dá dál pracovat, buď je rozvíjíte, nebo je nerozvíjíte, že jo, tak jak asi v tom sportu. A potom tak prostě je to výcvik, že jo. Na to jsou jako různé metody výcviku a zase jako hodně je to v drillu, no.
No samozřejmě, ten by nás zajímal, ale nemusíme jít dál. Pak je tady silný téma, který je nám naprosto společný, odolnost neboli rezilience. Vlastně to je vlastně základ v armádě, základ ve sportu, ale v podstatě základ i v životě, protože zdá se, že ta společnost není asi tolik odolná. Tak vůbec otvírám teda tohle téma, protože tuším, že i v armádě jste museli snižovat jakoby kritéria, vlastně, protože ta celková společnost není tak odolná, jak bývala. Tak co k tomu?
Tak ta odolnost je i o tom, že jste schopen prostě... že jste schopen přijmout i nějaký, že jo, nějakou tu ránu nebo prostě nějakou újmu, nebo že část toho systému je prostě zasažená a ten systém se nezhroutí a pořád je schopný jako fungovat dál a nějak se regenerovat a podobně. Že jo. A odolnost samozřejmě je o jednotlivci, ale jak říkáte správně, to je i o tom celku, jak ten celek funguje. A v té obraně je důležitá odolnost celé společnosti, že jo? Protože zase jde o to, na co se chystáme, ale jestli se dneska jako v bezpečnostní situaci, která je, my se prostě potřebujeme chystat i na ty velké krize, které mohou nastat někdy v budoucnu, tak na to, a samozřejmě vždycky se potřebujete chystat na ty velké krize, ne na ty malé, že jo? Protože tak, jak ve sportu, když se prostě budete připravit na jako velký výkon, tak nemůžete čekat velký výkon, když se budete připravit na malé věci, že jo? Takže stejně tak to jakoby, stejně, nebo na, nemůžete prostě si dělat jako lehký scénáře a lehký situace a pak jako soutěžit v té těžký, že jo? To nejde, jo? Takže my to potřebujeme dělat stejně. A v té jako opravdu, řekněme, nějakého konfliktu velké intenzity, vysoké intenzity, velkého rozsahu, který třeba by mohl hrozit v nějaké době a na který my se dneska musíme primárně chystat, protože takový máme i zadání bezpečnostní obranné strategie, ale taková je i bezpečnostní situace, tak tam prostě obrana není o armádě jenom. Jo. Armáda je jeden z nástrojů. Ta obrana je, tak jako máte jiný nástroje národní moci, že jo, jako je ta diplomacie, jako nějaká ekonomická síla, jako jsou jiné věci, tak stejně tak vlastně je to vlastně věc i celý společnosti, protože pokud, když vám začne nějaká taková krize, tak vy potřebujete, musí prostě fungovat politické rozhodování, že jo. Například, než se vůbec něco stane, tak jsou různý mechanismy politického rozhodování. To se vám nesmí zhroutit. Musí vám fungovat prostě ta společnost jako taková, musí vám fungovat telekomunikace, musí vám nějak fungovat prostě ekonomika. A navíc ta armáda jako ve velký krizi, když máte malou profesionální armádu, tak na to nestačí. Prostě vy musíte začít, musí jí podporovat jiné složky, ale musíte začít doplňovat. Musíte v nějaký fázi začít jako i nějak výběrově doplňovat, případně nějak částečně mobilizovat lidi, být třeba do podpůrných funkcí, musíte doplňovat materiál třeba, protože prostě tak to jako je reálně. Stačí se podívat třeba, jak vypadá válka třeba na Ukrajině, když na ně prostě zautočilo mnohem větší Rusko. Že jo? Takže ta odolnost je opravdu potřeba budovat odolnost celé společnosti. Ta odolnost se prostě při prvním střetu jako s nějakou reálnou jako krizí nemůže začít hroutit. A tohle je důležité. A podle mě jako začátek jako řešení jakéhokoliv problému je to, že ten problém jako si připustíte za první, a že existuje. A za druhý, že se s ním jako seznámíte a že mu začnete rozumět tomu problému. Že jo. A potom samozřejmě...
Pardon, že si připustíte, no, že může být válka.
No třeba tady v tomhle konkrétně, a samozřejmě teď se tady jako objevuje spousta výkřiků, jako jestli strašíme válkou konkrétně, já třeba nebo nestrašíme válkou, my to jako říkáme v podstatě všichni dneska na celém světě, že jo. Ale jako jo, je to tak, jo, že prostě tak asi kdyby nehrozila válka, jak nepotřebujeme armádu, že? Takže já vůbec nevím, jako o čem je ta diskuze. Ale takže samozřejmě, že válka jako může hrozit, to nikdo neříká, že má být jako za týden, jo. Ale ano, může hrozit válka někdy v budoucnu. A vy se prostě tohle si jako musíte připustit, to je základ. Protože když jste ve státě, kde slovo mobilizace vyvolá paniku, jakože lidi málem skáčou z oken, tak jako co ty lidi budou dělat, až jako přijde nějaká krize, že jo? Takže myslím si, že i to, a to znáte i z toho sportu, konec konců a z čeho jiného, stres do značné míry bývá i způsobený na srážku s něčím neočekávaným, že jo? A když se třeba připravujete i na odolnost třeba stresové situace, tak jak to děláte v tom výciku? Že si to prostě mentálně procházíte, ty věci, že jo?
Vizualizace.
Že si to vizualizujete, že třeba v tom výciku ho děláte realisticky, že si jako procházíte možný scénáře a tohle to prostě jako se musí dělat a musí to dělat i ta jako společnost. A všichni to prostě jako potřebujeme dělat. A co je ale důležité je říct, že tohle z toho přesně děláme kvůli tomu, aby jsme to pak jako v reálu nemuseli zažít, že jo? Protože vy jako nebudujete obranu primárně proto, abyste vyhrál ve válce. Vy budujete primárně proto, aby na vás nikdo neútočil, abyste jako měli to odstrašení a abyste se té válce vyhnul, jako. O tom to je, že jo? A ta válka jako vám většinou nastane, a, nebo ne většinou, vždycky nastane, jako v okamžiku, kdy to odstrašení nezafungovalo.
Já jsem chtěl říct, že se obloukem vracíme na ten začátek Pierre de Coubertin, protože když zakládal ty novodobé olympijské hry, tak říkal, uděláme jako platformu, kde se to budeme rozdávat mezi státama bez boje, když to nepůjde. Ale jako druhá velká motivace, o které se tak nemluví, bylo, Francouzi jsou měkký. Jako společnost jdeme dolů, ty Němci jsou na tom podstatně líp. Kdo je na tom taky dobře? Britové. Proč jsou na tom Britové dobře? Protože sportují na školách. A vlastně vytvořil systém, aby vlastně ta Francie se jako celá společnost zedmula a na tom postavil jako olympiádu, jo? Protože vlastně my máme i čísla, že každý olympijský hry nám jako dramaticky zvedají, prostě na Krpálek vyhraje zlato, šup, judo, jede, jo? Krpálek, no, Krpálek Prskavec udělá bronz v Riu, šup, jde vodíslom, ale obecně ty děti se snaží hledat ty vzory, že jo, a rodiče dávají na sporty, takže to na tom si rozumíme, Zdeňku.
Ne, podle je výborný point, ale já myslím, že ta odolnost jako, že možná tam bude větší aspekt ten psychický, že možná lidi fyzicky samozřejmě upadá to, ale že daleko míň jsou připravený psychicky, jsou daleko míň připravený strádat, jsou daleko míň připravený se cokoliv odříct a v tom si myslím, že je, nebo řekněte vy, že strašná naše slabina jako západního světa.
No já si myslím, že jsme, ano, že jsme jako spohodlněli a že se máme velmi dobře, častokrát, ale já si myslím, že to jako není nějaká katastrofa, to je prostě přirozeně lidský, jako máme se jako velmi dobře a zvykáme si na to a myslíme si, že to tak jako bude vždycky a že to je nárokový, že jo. Ale tak to jako není, prostě jako nikdo nemá nárok na to, aby se měl dobře, nebo se to nestane jako jen tak, že jo. Ono se jako musí pro to něco dělat, abyste se měli dobře, že jo. Tak jak nemůžete dlouhodobě prostě žít na dluh, protože jednou ho to jako někdo musí splatit, tak stejně tak prostě když se chcete mít jako dobře, tak proto jako musíte něco dělat, že jo? A když chcete být v bezpečí, tak proto taky musíte něco dělat, že jo?
Já si myslím, že se tohle asi musí víc říkat, protože samozřejmě některým politikům se to dobře říká, protože se to dobře poslouchá. Tady nás nějaký Řehka připravuje na válku a my chceme mír, ale vlastně Řehka chce taky mír, že jo? V první řadě mír. Že jo?
Jako jednoznačně.
Ale že je potřeba vlastně lidem to říkat a já jsem slyšel jednu vaší tezi někde, když jsem se na vás připravoval, že jste říkal, no my jako NATO nebo západní svět, teď to trošku přeženu, bychom tu ruskou armádu asi namazali na chleba, ale problém je, že Rusové jsou schopni snášet a my ne? Tak jestli jsem to poslouchal a vnímal správně.
Jo, tak je to určitě o tom a tak to znáte i jako z toho sportu nebo konec konců i z nějaký jako klidně pouliční rvačky, že jo? Tak to prostě je, jako když jako můžete být hezky fyzicky zdatný, ale pokud prostě nemáte vůli jako utrpět třeba ránu nebo utrpět nějakou bolest třeba při tom výkonu, no tak ten výkon jako neuděláte, že jo? Takže určitě to takhle je. Já si jako nemyslím zase, jako nenaskakujme na ty narrativy a na tu propagandu, jak ten Západ je jako strašný a v úpadku a vše. Není to jako tak, jo. Jako máme se dobře, jsme ekonomicky silní. Jasně, musíme si jako neustále připomínat, že to není zadarmo, že proto musíme něco dělat, protože nechceme jako jít do toho úpadku, že jo. Ale není to jako tak, že že prostě je všechno špatně, nebo že my bychom se jako ze všeho hnedka rozložili. Já bych jako nestahoval takhle kalhoty před brodem. Já věřím tomu, že jako my taky si snad umíme vážit to, co máme. A v okamžiku, jako kdybychom o to začali přicházet, tak si myslím, že bychom se zmobilizovali. Problém ale je, že pak jako to víc bolí a už to může být pozdě. Jo. Takže je potřeba ty věci prostě se na to chystat. No tak jak v tom sportu, že jo. Vy prostě jako až to přijde, tak ten výkon nedáte, když se nepřipravujete dlouhodobě. No.
Jasně, ale že to právě, že by to mělo častěji zaznívat, protože my jsme si vždycky mysleli, že sport je kladný slovo pro všechny, ale ukazuje se, že zdaleka ne. Že prostě 50% lidí v Česku si myslí, že sport není dobře. Takže vlastně sport, u armády je to jasný, ale sport dokáže něco, co nedokáže vlastně nikdo jiný. Třeba budovat tu odolnost a smysl pro pravidla, že jo? Armáda. Jak se stanete z velitele čety největším klukem v armádě?
No to já nevím.
Protože v politice se dá místo v parlamentu, nebo dokonce možná, no ve vládě asi ne, ale v parlamentu se dá vysedět. Jo. Tak jak to je, jaký je postup v armádě? Musíte projít bojem?
Takhle to asi daný přímo není. Musíte v té armádě... Takhle, funkce náčelníka generálního štábu je v podstatě vždycky o nějaký, nakonec i o nějakým politickým rozhodování, že? Protože vás jako navrhuje vláda a jmenuje vás prezident, že? Takže musíte asi splňovat i nějaká kritéria. To neříkám, že to dělají podle politického klíče, to určitě ne, jo? Ale jako nakonec to je rozhodnutí nějakých politiků, což asi je jako pochopitelný. A samozřejmě, ale v té armádě to má nějaký pravidla, že? Vy prostě dneska už ani ze zákona to nejde. Vy nemůžete najednou se ocitnout jako v hodnosti generála, aniž by za váma byla nějaká jako minulost. A běžně u vojáka to je tak, že prostě vy musíte procházet nějakýma hodnostma. Ta hodnost dneska je svázaná vlastně s funkcí. To znamená, a to je zároveň svázaný jako s dalšíma věcma. To znamená, na každý nějaký pozici v armádě máte předepsaný nějaký vzdělání, jako všeobecný. Máte tam předepsané nějaké vzdělání jako kariérový, to znamená, vy musíte průběžně procházet různýma jako stupněma kariérového vzdělávání. Máte tam předepsané nějaké kompetence, jako třeba jazykové dovednosti a podobně. A musíte v té hodnosti a funkci odsloužit nějakou dobu, než můžete jít na tu vyšší. Že? Takže to jako zaručuje to, že vlastně si musíte projít nějakou cestu. Samozřejmě asi jako nikdo nechce, nemenuje většinou, nebo myslím si, říkám znovu, je to politické rozhodování, ale vy potřebujete, když jakýkoliv si troufám říct, ten lídr politický, i když bude třeba chtít jmenovat nějakého budoucího náčelníka generálního štábu, tak chce, aby ten člověk jako byl schopný tu armádu někam vést, jo? Chce asi po něm, nebo bude chtít asi vždycky, aby taky ta armáda ho respektovala. Že jo? Tam nemůžete dát člověka, jako který nemá absolutně žádný respekt jako u těch vojáků, a ten si jako nezískáte tím, že vás někdo někam jmenuje. Že jo? Ten si prostě získáte jakoby tím, že, jako, že jste něco vodili a něco jste prostě udělali a ty lidi tomu prostě věří. Že jo? A takhle to podle mě musí být. A to je vlastně ten rozdíl mezi jako být velitel a být lídr. Že jo? Protože jako lídr je ten, kdo jako dokáže ty lidi inspirovat a motivovat jako k nějakému výkonu a k tomu, aby dělali, co mají dělat, aby zlepšovali tu organizaci, kdežto velitel je prostě svěřená pravomoc. Že jo? Takže samozřejmě ideálně ten velitel, každý by měl být lídr, ale to jako nestačí, že prostě někoho někam jmenujete. Takže jako to, že jste nakonec jako náčelník generálního štábu, je vždycky asi i nějaká souhra okolností, že jo? Že prostě zrovna v nějakou dobu jste na nějakém místě, někdo vám věří, někdo jako vás osloví a zrovna jako v tu dobu to takhle třeba vyjde. A to určitě tam hraje taky roli, ale samozřejmě musíte asi mít něco za sebou a musí být asi nějaký předpoklad, že jste schopný v té armádě velet. No.
Když půjdu o patro níž, nejenom od náčelníka trochu níž, vymluvíte o tom systému a vlastně my občas k tomu se možná nějaký dostaneme s armádou, spolupracujeme, jestli vám něco závidíme v dobrým, tak je to ten systém a to, jak to máte plánovaný a na co jste připravený. Ale pojďme o patro níž, stává se v týmových sportech, že trenér přijde a řekne, ty nemůžeš na to mistrovství Evropy, nemáš na to. Někdy je to objektivně daný, jsi pomalejší, blbě nahráváš, a někdy je to zapání, že nezapadá do tého koncepce, takzvaně nebo do toho týmu, zde někdo o tom ví víc než já, ale může v armádě za váma někdo přijít a říct, Karle, na majora to nevidím. Nebo ten systém to vás ani nepustí k tomu, abyste se dostal k tomu majorovi, když to fakt tak není.
Jako, nemá
že,
na to, jako
ve nemá na to. No, nemáš na to, Karle, ale ty, jako na toho majora to už nejde.
Samozřejmě, jo. Samozřejmě, protože vy jako vy nejdete na žádnou pozici nebo nevyrostete třeba v hodnosti díky tomu, jako že prostě tam jste nějakou dobu a pak automaticky poskočíte, že jo? Tam vás vždycky musí někdo navrhnout jako na tu pozici. Někdo musí mít ten personální záměr s váma, což je většinou nějaký nadřízený. Někdo asi jako předpokládá, že tu práci, kam máte jít, zvládnete a že jste, a že zrovna třeba tu práci, na kterou on hledá jako mezi těma v tom výběru těch ostatních, tak si vybírá toho, kdo si myslí, že nejvhodnější a kdo tam jako bude, že jo. Takže určitě vždycky v té personalistice v té armádě je sice nějaký systém v těch kariérách, jsou tam nějaký pravidla a samozřejmě žádný systém nikdy není jako 100% a v každém systému se stane jako občas nějaká chyba, že jo. Ale myslím si, že ten systém je jako dobře nastavený, ale vždycky jako zatím jsou lidi, že jo. Vždycky je tam lidský rozhodnutí zatím. To není tak, jako že to je stroj, který zapnete a on jde sám, že jo. Ne. Jako za ten kariérní systém má nastavovat nějaký pravidla, vytvářet podmínky a dávat tomu nějaký mantinely, ale nakonec jsou to vždycky lidský rozhodnutí, že jo. Že někdo řekne prostě jo, já si myslím, že tady potřebujeme nějakého člověka a myslím si, že tenhle ten člověk je ten, který by tam měl být, jo, protože na to má třeba předpoklady nebo mu věřím prostě. A to tam vždycky je.
Já celou dobu, co se na vás dívám přitom, a tak si říkám, kdyby se znovu natáčel v Čechách nějaký třeba tenkrát na Západě nebo 7 statečných, že už dvě role máme, vy a prezident, že byste tam prostě svou vizáží určitě mohli hrát. Já tak ještě pár rychlých dotazů na závěr. Cena Arnošta Lustiga. Obdržel jste cenu, která je za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Čím jste si to vysloužil?
To já fakt nevím. Jo. To byla moje otázka taky, když mi řekli, že mě na to nominovali.
Tam jsou tam různý zajímavé osobnosti to dostali.
Já vím. Já si upřímně myslím, že... Myslím si, že to byla, že byla snaha těch lidí, kteří to rozhodovali vlastně tam, že to byla nějaká snaha možná tam vnést i nějakou jinou kategorii a možná i třeba mladší generaci. A myslím si, že jim přišlo asi vhodný v té době, aby to byl voják. Já jsem to osobně bral a i jsem to tak říkal všude jako veřejně, že jsem to přijal jako nějaký, že jsem jako nějaký reprezentant těch ostatních lidí za mnou v té uniformě, což pro mě samozřejmě byla čest, ale myslím, že to bylo tak trošku ocenění jako ty armády a těch vojáků jako všech a proč zrovna já, nevím, no, já myslím, že tam hrálo v té době roli možná z toho, co jsem slyšel, trochu z toho zákulisí nějaká, nevím, odvaha prostě mluvit otevřeně a takovýhle věci, ale já nevím, no, to je fakt jako otázka na ty lidi. Já jsem upřímně řečeno, mě to jako překvapilo, když mi najednou někdo zavolal, byl jsem ještě ke všemu zahraničí, si to pamatuju, a tady to se mě zeptal, jako jestli bych to jako akceptoval, že jo, tak já jsem řekl, že se to strašně vážím, ať se nezlobí, jestli musím nějaký čas jako to rozmyslet. A vlastně já jsem si nemyslel, jako, že bych naplňoval to, co tam je jako řečený kolem té ceny, ale jak říkám, vzal jsem to jako, že jsem nějaký reprezentant toho většího celku a bylo by asi prostě, bylo nemyslitelné, abych řekl, já tohle odmítám, jo, to asi ne, ale říkám znovu, já se s tím dokážu morálně srovnat, že jsem tu cenu dostal tím, že to prostě beru tak, že jsem reprezentoval vlastně tu generaci, ty vojáky a ty lidi a měl jsem to štěstí, že zrovna já je prostě reprezentuju.
Já jsem před 4 lety napsal na svůj Facebook článek, který se jmenoval Zelený mozky a promítnul jsem tam jako svoji zkušenost z mýho mládí, kdy opravdu prostě armáda bylo něco pejorativního, odporného, prostě zelený mozky, hlupáci a tak dále. A v té souvislosti mimo jiné jsem předpověděl, že Pavel bude prezidentem, ale ptám se, nebo otvírám to proto, že dneska je armáda úplně něco jiného. Dneska je armáda vnímána jako elitní záležitost. tak vlastně nevím, jestli k tomu tu genezi, kdybyste vlastně řekl, co bylo momentem zlomu. Nebo
a proč se na to ptáme ještě? Protože my to vidíme zase ve sportech. Jo. Je pan sportu, kterým jsem měl slavný, který vozili světový medaile, třeba Zdeňku volejbal, a prochází určitou transformací a ty lidi to chtějí hned. A vám to nějaký čas jako trvalo, ale jako kdy byly ty zlomy, jak se vám to, bylo to jako téma, my se musíme transformovat?
Já si myslím, že to byla transformace celé společnosti a ta armáda je její součást, je to prostě její zrcadlo. My jsme prostě z komunismu, že jo, kde byla nějaká Československá lidová armáda, kde jsme byli součást Varšavské smlouvy, což je nesrovnatelný s tím, že jsme dneska v Alianci. To v podstatě my jsme byli ruská kolonie tady, že jo, ve Varšavské smlouvě se velelo prostě z Moskvy a my jsme tady byli navíc ještě nástroj jako komunistický strany, že jo. A jako my teďka myslím, já ne, ale jako ta, řekněme ta armáda v té době. A dneska prostě jsme jako armáda demokratického státu, snažíme se hájit prostě ty, nebo ne, snažíme, jako hájíme z povahy věci, jako svobodu, že jo, suverenitu a územní celistvost a i demokratické a ústavní hodnoty tohohle státu, takže ta celá jako je nesrovnatelný. Prostě my nejsme nástroj zla, tak jak jsme byli dřív, a řekněme, nebo jako ta armáda byla prostě v tom jako státě, který byl nesvobodný. Tak jsme prostě něco, jako dneska armáda je něco jiného. Takže to si myslím, že jako první vůbec předpoklad, abyste jako mohli být nějak jako úspěšní nebo mít důvěru těch lidí. No a potom si myslím, že ta armáda si to prostě jako tu usilovnou vlastně prací a obětavostí těch vojáků se tam jako prostě propracovala i tou kvalitou, jo, že na sobě prostě dělá, že opravdu to nejsou tak jako...
Proběhla ta profesionalizace.
Jo, a profesionalizace je samozřejmě jako velká věc, že jo, protože upřímně, ale ta armáda si za to taky trošku mohla sama za to jméno, protože přesně, jak jste říkal, jo, lidi chodili prostě z donucení, že jo, na tu vojnu, což neříkám, že povinná vojenská služba je nezbytně nutně špatná věc, protože ona je i třeba v demokratických zemích některých, ale prostě tak, jak to bylo prostě zlo, lidi tomu nevěřili, častokrát se tam střetávali, byla, že jo, mazácká vojna a tak dále, ty velitelé v podstatě jako nebyli lídři, že jo, a prostě byly navíc ta lidská kvalita, vzdělanost a tak byla, jaká byla v té době prostě u některých, neříkám, že u všech, jo, ale u některých prostě těch jako lidí, kteří nosili důstojnické hodnosti. A tohle si myslím, že se všechno změnilo. Navíc jako ty vojáci vlastně ta, jako nezjištně kolikrát, vždycky, když tato jako novodobá společnost naši v té novodobé historie těch přes 30 let, co má armáda České republiky a Česká republika, tak vždycky, když bylo nejhůř, tak společnost se na armádu mohla spolehnout. Ať už to byly nějaké povodně, ať už to byly nějaké katastrofy, ať už to byl prostě covid, ať už to bylo cokoliv, tak ta armáda, i když byla prostě řezaná zprava zleva, ohlodaná na kost, podfinancovaná, prostě naprosto jako naprosto podceňovaná jako dlouhou dobu, celá ta obrana, tady ta bezpečnost, tak ta armáda přesto všechno prostě se vždycky sebrala, dělala, co měla dělat, nefňukala, nekňučela, nestěžovala si ty vojáci a šli a udělali to nejlepší, co mohli. A já si myslím, že ty lidi to oceňují. A navíc jako si myslím, že vliv má i to, že ty vojáci už prošli jako i reálnýma bojema, těma misema. Navíc ti vojáci jsou i diplomati, protože nám dělají dobrý jméno ve světě vlastně, ať už to je v různých pracovištích zahraničních. Stejně tak jako ti sportovci konec konců jsou taky nějaká reprezentace toho státu. Tak ty vojáci vlastně to stejný. A to, že to jako dělají co nejlíp a myslím si, že to nedělají špatně, tak to si myslím, že soubor tohohle všeho, co jsem řekl, si myslím, že je dneska ta procentuální důvěra veřejnosti v armádě.
Ta vedle té transformace vlastně mi z toho leze kontinuita, kterou my se taky snažíme zachovat a třeba nám píšou lidi, proč jdou běžci na lyžích na tuhle tu olympiádu, tam jsou 40. 43. Najednou ty, co byly na minulý olympiádě 40., tak teďka zajíždějí top ten a my vysvětlujeme, musí tam být kontinuita. Trenéři nemůžou přestat trénovat na 8 let, protože mají najednou průměrný běžce. Jo? Takže to vidím jako, že tam je zase nějaká paralela. Zdeňku, máme 2 minuty, pojďme rychle na další otázky.
Jestli můžu jenom, ale stejně to v té obraně, že jo? Jakoby, jestli dneska vám někdo řekne, že vám začne, že vám navýší rozpočet třeba, nevím, na 2% HDP, tak to je, jako to se chystáte na tu další krizi, co přijde za 15 let. Když je teďka nějaká krize, tak ta doba, jako kdy do toho musíte začít investovat a chystat se, je těch třeba 15 let zpátky nebo tak nějak. Jo. A stejně to je vlastně ta kontinuita, jak říkáte, třeba i u toho sportu. A u toho, jenom já si můžu k těm sportům, já vím, že každý chceme fandit a vidět tam tu medaili a tleskat jako u té Katky Neumannové a u těch různých těch lidí a slzy u televize a tak. Ale prostě to, že je někdo tady 30. na olympiádě, je furt jako sakra úspěch, že jo. To je, jako, to je 30. top jako ze 7 nebo 8, kolik je dneska už skoro miliard lidí na světě, že jo. To je prostě velký úspěch, jo.
Mně se tohle zdá výborná tečka, já to ještě uzavřu tím, že aspoň sám za sebe řeknu, že jsme rádi, že vás máme stejně, jako jsme rádi, že máme pana prezidenta. A poslední otázka, jestli můžete, do jaké výše můžete přijmout dárek, protože jsou tady pro vás přichystaný parádní limitovaná edice pastelek firmy Kohinoor, olympijského partnera, takže tak jestli je, můžete
já,
přijmout.
Já je rychle vykreslím, než mi to někdo sebere. No.
A neznamená to, že pero je silnější než meč, jak se říká. Jo, vám
jo, děkuju moc. Jo. To je krásné.
Dostávají i sportovci a olympijský tým, aby se mohli malovat svý tréninkový plány a deníky a relaxy.
I s gumou.
Ano.
A děkujeme za návštěvu.
Děkuju moc za pozvání. Díky.